Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor, din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Estode
și Oana Serafim.
La Râbnița și Tighina au fost oprite de milițieni înarmați mai multe trenuri marfare.
Ucraina cere Chișinăului să renunțe la sancțiunile impuse Transnistriei.
Securitatea energetică a Moldovei după tensionarea relațiilor cu Tiraspolul.
Continuă protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova și Organizația de Media Sud-Est Europeană i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui Voronin, exprimându-și îngrijorarea față de situația de la Teleradio Moldova.
Ce scrie presa de la București despre situația din Transnistria?
Programul Community Connections pentru 2004-2005.
Și noi schimburi dure de replici între Moscova și Tbilisi.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele acestei emisiuni. Mai întâi însă, Alexandru vă prezintă știrile importante ale serii.
Președintele georgian Mihail Saakashvili a anunțat că forțele georgiene vor deschide foc asupra vaselor care se vor apropia de coasta Republicii Separatiste Abhazia, amenințări la care a reacționat dur Moscova. Detalii în cursul programului. Agențiile de știri rusești informează că noaptea trecută a fost asasinat șeful Asociației Căzăcești, atamanul Vladimir Naumov. Corpul său, cu 3 reni din armă de foc, a fost găsit în satul Zelenograd, din suburbia Moscovei. La o mină de cărbune rusească din Vorkuta, care s-a prăbușit ieri, echipele de salvare au recuperat din dărâmături corpul neînsuflețit al unei persoane. Alți 7 mineri sunt dați dispăruți, iar căutările continuă. Poliția din Belarus a reținut câteva zeci de persoane din formațiunea de opoziție, Frontul Popular, care au protestat marți împotriva menținerii unor trupe rusești în Belarus. Potrivit relatărilor, protestele au continuat astăzi în apropiere de baza militară rusească din localitatea Gantsevihi. Agenția ITAR-TASS relatează că majoritatea celor reținuți de poliție, cer scuze, pentru organizarea protestelor neautorizate, ar fi fost eliberați. Potrivit relatărilor din Irak, 12 persoane au fost ucise și 16 rănite în ciocnirile din orașul Mosul, dintre poliția irakiană și insurgenți, lupte la care nu au luat parte și trupele americane. Președintele irakian interimar, Ghazi al-Yawar, este citat cu declarația că autoritățile de la Bagdad nu au nevoie de mai multe trupe străine, pentru că forțele irakiene devin capabile să mențină stabilitatea în Irak. Ministrul irakian pentru migrație, Pascal Warda, a chemat, pe de altă parte, irachienii din străinătate să nu se întoarcă încă în Irak și să mai aștepte 2 ani până va fi îmbunătățită securitatea în interiorul țării. 2 grupări militante din Irak au anunțat că au eliberat 6 ostateci străini, 4 iordanieni și 2 turci. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a confirmat eliberarea cetățenilor turci după ce firma de transport auto pentru care lucrau a hotărât să se retragă din Irak. Creșterea economică globală în acest an ar putea depăși prognozele de 4,6% făcute în aprilie de Fondul Monetar Internațional. Șeful FMI, Rodrigo Rato, a declarat, potrivit Reuters, că economia mondială este robustă și se va menține astfel și în anul 2005, în ciuda majorării continue a prețului petrolului. Henri Cartier-Bresson, considerat unul dintre cei mai mari fotografi din lume în secolul trecut, s-a stins din viață la 95 de ani în sudul Franței și a fost înmormântat astăzi. El își începuse cariera de fotograf în anii 1930, după ce făcuse studii de pictură. A devenit celebru pentru tehnica sa fotografică, care consta în surprinderea a ceea ce el numea momentul decisiv. Lucrările sale sunt expuse în muzee din întreaga lume.
Ședința Guvernului Republicii Moldova a avut loc astăzi la Rezina, în apropiere de zona transnistreană. Profitând de ocazie, un grup de profesori și părinți de la Liceul Teoretic Evrica din Râbnița, închis acum 5 zile de autoritățile transnistrene, i-au cerut o audiență improvizată. Vitalie Dogaru a urmărit discuția premierului Vasile Tarlev cu oamenii soțiți de pe celălalt mal al Nistrului să-și împărtășească necazurile.
Părinții și profesorii l-au așteptat pe premierul Vasile Tarlev aproape 2 ore în fața Casei de Cultură din Rezina pentru a înmâna o scrisoare din partea celor 40 de profesori și 620 de elevi rămași săptămâna trecută fără școală. Petiția a fost înmânată de directoarea liceului, Eugenia Halus, care din cauza persecuțiilor a părăsit Râbnița deja de 2 săptămâni, iar soțul ei este arestat de miliția transnistreană.
Ne-am adresat cu rugăminte să conlucreze cu organele locale din orașul Râbnița și de la Tiraspol pentru a ni se întoarce încăperii acaparate de autoritățile locale, a stopa activitatea de a pune stăpânire pe blocul nou, să se facă tot posibilul pentru a ne acorda o securitate atât părinților cât și pedagogilor, ca pentru 1 septembrie toți copiii liceului nostru să înceapă în mod normal anul de învățământ.
Eugenia Halus spune că autoritățile râbnițene au început să facă presiuni și să intimideze profesorii, iar părinții sunt amenințați cu concedierea dacă nu își retrag copiii de la liceu și nu-i transferă la o școală cu predare în limba moldovenească cu grafie chirilică.
Sunt părinți, nu lucrez, lucrează soțul și are probleme. Fost a doua zi chemat la serviciu și a spus așa, du-te acasă, spune soții, trebuie să înțelegem și politică merge, să o cotiți ca sunteți vii, dar mâine trebuie să fiți undeva. Înțelegeți singur că în istoria letră, dacă vreți să trăiți. Eu mi-am pus 4 ore de conspect, l-o ținut mult, ca să înțeleagă moral, să înțeleg și eu. Dar eu nu pot să-mi las copilul meu, nu ia apăr dreptul, nu pot acest lucru să fac. Pentru că copilul o să crească mare și să mă păsărăsească. Și n-a să cine când dă o cană de apă, să pot și fel de mamă, asta nu ia apărat dreptul meu ca să fiu și eu în rând cu lumea.
Am discutat cu 2 bărbați eliberați săptămâna aceasta din închisoare. Ei spun că au fost condamnați de către justiția transnistreană fără să fie asistați de către un avocat.
Ei ne spuneau politicii zăcluciuni. Ne alegeau așa deoparte, ne aranjau pe noi 6 aparte, așa care erau cu altele aparte.
Și era și o altă de atitudine?
Nu ne-au supărat cu nimic, nu am avut noi probleme. Dar...
Nu sunt împotriva școlilor, dar asta numai conducerea Pednistrovia. Ei sunt împotriva școlilor, dar sunt lume care înțeleg. Toate sunt ruși că asta e conducerea bespredel. Asta e politic.
Premierul Vasile Tarlev le-a promis părinților și profesorilor de la Liceul Teoretic Evrica din Râbnița că va întreprinde toate măsurile pentru a sensibiliza opinia publică internațională despre suferințele prin care trec aceștia.
Vă rugăm să urgentați, să acționați din toate părțile ca să ne scoateți din această calvar.
Doresc să vă spun un lucru, că noi nu tot putem vorbi la microfon. Noi nici nu trebuie tot să declarăm. Noi suntem acei care conducem astăzi și orice vorbă, orice acțiune, orice declarație poate să aibă și consecințe și grave.
Noi nu ne ocupăm cu asta.
Noi prin acțiuni concrete dorim să facem...
Cum ei vorbesc, că este ultimul pas al lor ca să susțină ca țară se recunoască. Și Rusia în asta îi... Da, bineînțeles, și aici tot e lucrul, bineînțeles, ca Rusiei.
Dumnezeu cu bățul nu bate, însă noi trebuie cu gândul la Dumnezeu, cu credință, știi, prin fapte, pas cu pas, să găsim soluția respectivă.
Premierul Vasile Tarlev le-a spus profesorilor și părinților de la Liceul Teoretic din Râbnița că până la 20 august, guvernul va decide soarta școlilor cu predare în limba română din Transnistria. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Și iată cum a văzut corespondentul nostru că arată lucrurile de pe podul de peste Nistru care leagă localitățile Rezina și Râbnița.
10 de oameni sunt nevoiți să treacă zilnic pe jos podul peste Nistru care leagă orașele Râbnița de Rezina. Ei spun că doar astfel pot evita controlele operate la posturile transnistrene. Ajunși la capătul podului la Râbnița, ei se strecoară prin stufăriș ca să evite discuțiile cu serviciul de migrațiune, verificarea și, ce este mai important, plata pentru intrare pe teritoriul Transnistriei, numită în limbajul cotidian viză. Sunt de la Rezina, dar lucrez la Râbnița. Ca să trec podul, am nevoie de pașaport și de o înregistrare pentru intrare. Cu cât plătești mai mult, cu atât durata de ședere este mai mare. Asta până îți faci un pașaport transnistrian.
După când îți dăși nutrinii pasuri.
Soarea trece Râbnița, pleacă mă după bărbată. Am Ural. Mă duc să eu rămas bun de asta. Îți duci 5 ani de zile, nu văd. Mă duc acolo, eu duc pașapoarte la registrat. Eu luată pașapoarte, că atâta mă curăță, eu și-a de plătit și când acte 6 lei. Bardac, n-a să aici bardac.
Da, și pot să vă spun, alora vin la noi și cumpăr fără nicio problemă. Vii și încolo și înapoi. Când îți duc încolo, doamne Vireș, parcă am și cu păr de lup.
Pe râbnițeni nu-i sperie controlele, ei nu trebuie să achite niciun fel de taxe pentru că au viză de reședință în așa numita Republică Moldovenească Nistreană.
Gândi la Râbniță, eu acolo lucrez, acolo și trăiesc. Și nu ne văd de mine că nu mă oprește, n-am nici pasport, n-am nică. Și așa că eu n-am nicio pretenție, nicio problemă cu dânsii. Eu mă înțeleg.
Chiar
Călătoresc rar și nu pot să vă spun multe. Știu că acum cer de la unii actele, am auzit că alții mai și plătesc.
De câte ori treceți aici, Nistru, aveți nevoie de pașaport?
Și actele, uitați-vă. Tot de una, pașaport trebuie și cu noi.
Și mai plătiți și o taxă, ceva?
Eu nu plătesc taxă, că eu am propus ca în râmniță. Dar oamenii care de la Rezina vin în coașă, trebuie să plătesc 7 lei. M-a luat seama că nu dați pe interviu și pe urmă să... Da, că ascultați, de trăit e tare greu de trăit. Pentru noi moldoveni în partea asta tot e tare greu de trăit. Eu pur și simplu nu vreau, că eu dacă am spun, ori am povestesc, pot să vii să mă ograjească la ușă, pot să-mi facă rău, pot să-mi... E tare. Vă spun ce este, da, în partea ei Prinestrovei, noi trăim tare greu moldoveni, tare. Suntem unijiți, suntem tătăieți, unii ne ducem la școală, peste tot locul ne fac de nic, găvări în acelovescă, vezi, zice, n-am cuvinte să o lămurez dumneavoastră, cum e...
Zilnic între orașele Rezina și Râbnița circulă microbuze de rută. Șoferii afirmă că cel mai mult călătoresc rezinenii care merg la Râbnița de sărbători sau în zile de târg. Potrivit lui Colea, șofer de microbuz de circa 4 ani, oamenii stau în așa zisa vamă transnistreană de la 5 minute la o oră, în funcție de dispoziția vameșilor râbnițeni, timp în care călătorii reușesc să se târguiască cu grănicerii transnistreni ca să mai reducă din taxa de intrare.
Nu toți plătești. Unii plătesc, alții merg ca iepurile, alții sfădesc. Coboară jos pe pod, merg acolo, trec pe partea, se coboară pe scări, ies în scări și coboară, trec pe partea pe scări. Sau sunt alții că se dau jos la chiar la graniță acolo și fug drept înainte. Alții se dau jos, mai spădesc, mai trag de gât acolo și tot se trec, alții întoarce înapoi, care și cum.
O călătorie de la Rezina la Râbnița costă 3 lei, dar se pare că pentru mulți oameni aceste taxe sunt prea mari, la ele adăugându-se și plățile pentru intrarea în Transnistria.
Cer pașaportul, dacă n-ai propins în Râmță, pun să plătească 6 lei.
Cât de des trece deoastră încolo?
2-3 ori pe zi câteodată, fiecare dată cât 6 lei. Dacă n-avem cetățenii și nu suntem înscriși la Transnistria.
Calhar de drum mare, să înțeles, care fără frică și fără rușine și fără soviste, ei nu știu nimic. Și aceia sunt tălhari, aici sunt tălhari. Când s-a terminat tălhăria asta, nu știm.
La revedere! Drum bun!
De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Care este însă situația pe calea ferată la Tighina și la Râbnița? Agențiile de presă relatează că mai multe trenuri mărfare au fost oprite de milițieni înarmați. Vitalie Kondratski a aflat mai multe și relatează.
Tiraspolul încearcă să treacă sub jurisdicția sa toate subdiviziunile căii ferate a Moldovei situate pe teritoriul transnistrean, pentru a dispune în totalitate de veniturile acestora. Pretinsul ministru transnistrean al economiei, Elena Bomeșco, susține că aceste subdiviziuni asigură în proporție de peste 70% veniturile căilor ferate gestionate de administrația de la Chișinău. Noi considerăm că întreprinderile situate pe teritoriul Transnistriei trebuie să aducă venituri populației acestui stat, a declarat responsabilul transnistrean. Amintim că noaptea trecută milițienii transnistreni au blocat căile ferate în mai multe localități din regiunea transnistreană, ca urmare fiind anulate 3 trenuri pe direcțiile Chișinău-Odessa, Chișinău-Ren și Chișinău-Ivano-Frankovsk. Trenurile spre Moscova și Sankt Petersburg au fost redirecționate pe tronsonul din Ocnița de la nordul Republicii Moldova, orarele de sosire la destinație decalându-se cu peste 3 ore. Ana Liseschi, purtătoarea de cuvânt a căilor ferate a Moldovei, singura dintre responsabilii de la CFM cu care am reușit să vorbim, spune că preocuparea principală este acum circulația pasagerilor și nu a trenurilor de marfă. Nu avem date privind numărul trenurilor blocate. Poate că există trenuri de marfă blocate, însă principala noastră preocupare sunt pasagerii, iar trenuri de pasageri nu sunt blocate. Foști demnitari de la căile ferate ale Moldovei afirmă că nodul feroviar de la Tighina este de fapt inima căilor ferate ale Moldovei și blocarea acestuia va însemna scăderea drastică a veniturilor. Ministrul Economiei în guvernul de la Tiraspol susține că din cauza blocadei economice din partea Chișinăului, la intrarea pe teritoriul transnistrean staționează 250 de vagoane care se îndreptau spre Tiraspol. În consecință, suma pierderilor suportate de economia transnistreană se va ridica la 60 de milioane de dolari pe lună. Presa de la Kiev scrie astăzi că la punctele vamale Cuciurgan și Slobodka staționau ieri seara peste 1700 de vagoane cu destinația Moldova și România, care urmau să fie redirecționate via Mogilev-Podolsk și Ocnița. Analiștii de la Chișinău susțin că schimbul de mărfuri între Chișinău și Tiraspol nu va avea de suferit. Potrivit agenției Infotag, după impunerea unei taxe de 100% la toate mărfurile importate din partea dreaptă a Nistrului, livrările de mărfuri din Moldova s-au redus anul trecut de 2 ori, până la 18 milioane de dolari. În același timp, Transnistria a majorat livrările de produse în partea dreaptă a Nistrului cu o treime, până la aproape 80 de milioane de dolari, principalul produs exportat fiind energia electrică de la centrala de la Cuciurgan, aproape 97% din totalul exporturilor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Între timp, forțele pacificatoare de pe Nistru au sărbătorit chiar la Tighina 12 ani de la intrarea lor în zona de securitate și, ca un element de noutate, anul acesta, delegația OSCE nu a fost invitată la aceste aniversări. Corespondentul nostru, Radu Bene, a căutat să afle mai multe despre eficiența acestor operațiuni de pacificare, mai ales în condițiile din aceste ultime săptămâni.
Reprezentanții ai Chișinăului Moscovei și ai OSCE apreciază în contradictoriu eficiența actuale misiuni de menținere a păcii în zona de securitate de pe Nistru. Amintim că cele 3 batalioane de pacificatori, militari ruși, transnistreni și moldoveni, aflați sub comandament rusesc, au preluat controlul în zona de securitate imediat după războiul din 1992. În contextul ultimelor evenimente din Transnistria, Chișinăul se arată tot mai nemulțumit de modul în care pacificatorii își îndeplinesc misiunea. Dacă forțele de pacificare ar fi demonstrat o mai mare eficiență în garantarea libertății de circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor, dacă și-ar fi îndeplinit misiunea de prevenire a situațiilor de conflict, inclusiv în cazul școlilor din Transnistria, atunci, declară ministrul reintegrării Vasilișova, nu s-ar fi ajuns la actuala criză. Principalul neajuns al activității forțelor de pacificare este că de multe ori acestea, în loc să-și îndeplinească funcțiile, atrag o prea mare atenție activității administrației locale și, în acest fel, ajung sub influența ei. Mulți spun că în acești ani nu s-au produs situații de conflict. Este adevărat. Poate că, într-o anumită măsură, acesta e și meritul trupelor de pacificare. Însă principalul merit îl are populația de ambele părți, care nu acceptă în mod categoric escaladarea tensiunilor și crearea unor situații conflictuale. Chișinăul consideră că, în perspectivă, ar fi necesară modificarea statutului trupelor de pacificare, astfel încât misiunea lor să corespundă noilor realități diferite de cele din anul 1992. Pe de altă parte, Federația Rusă se opune încheierii misiunii actualului format al trupelor de menținere a păcii. Însărcinatul cu afacerea din interim al Federației Ruse în Republica Moldova, Yuri Morvințev, spune că ultimele evenimente din Transnistria au demonstrat încă o dată că, între părți, există aspecte nereglementate și situații de conflict nerezolvate care solicită prezența unor forțe sau structuri ce ar putea să le readucă la calm, prevenind aplicarea unor acțiuni de forță. Misiunea cea mai importantă este de a nu admite o ciocnire în forță, o ciocnire armată care ar avea consecințe tragice. Deocamdată și, din fericire, operațiunea de menținere a păcii reușește să îndeplinească această misiune. La întrebarea dacă puteau forțele de menținere a păcii să prevină închiderea forțată a școlilor românești din Transnistria sau blocarea căilor ferate la Tighina, Yuri Mordvințev a spus că aceste situații conflictuale țin exclusiv de reglementarea politică și că trupele de pacificare nu au misiunea de a se implica în soluționarea unor situații de acest fel. Rolul pozitiv pe care l-au avut pacificatorii în calmarea situației cu școlile la Tighina a fost că, la insistența lor, și miliția și poliția se află la fața locului neînarmat. Totodată, Yuri Mordvințev a calificat drept neîntemeiate aprecierile unor înalți demnitari occidentali făcute în contextul ultimelor evenimente, cum că problema transnistreană ar putea să-și găsească o soluție mai grabnică dacă vor fi evacuate trupele rusești din regiune. De o altă părere este misiunea OSCE la Chișinău. Șeful misiunii, William Hugh, spune că actualul contingent de menținere a păcii și-a îndeplinit destul de bine misiunea inițială pe care a avut-o imediat după încheierea războiului din 1992. Astăzi însă e o altă situație și este evident că pacificatorii nu pot soluționa toate problemele actuale de ordin politic. În acest context, William Hugh a precizat că OSCE a propus deja părților un pachet voluminos de posibile acorduri privind măsurile de încredere și stabilitate care se cuprind întreg teritoriul țării. Prin urmare, operațiunea de pacificare a fost și poate că va fi încă una bună, însă este evident că ea nu poate soluționa toate problemele actuale din țară. Întrebat dacă ar fi mai eficientă o operațiune de pacificare cu mandatul OSCE, William Hill a declarat că o asemenea misiune ar fi fără îndoială necesară, iar contribui la o ratificare mai grabnică a tratatului adaptat face și ar corespunde standardelor europene. Hill a precizat că ideea unei operațiuni de pacificare sub mandatul OSCE nu este nouă, ea fiind avansată încă în anul 2000 de către Evgeni Primakov. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Potrivit presei din Republica Moldova, dar și celei din România, încleștarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol ar putea duce la lipsirea Moldovei de gaze naturale și de energie electrică. Cât de reală este o astfel de posibilitate? Este ceea ce a încercat să afle Vitalie Kondratski.
Dispecerul principal de la întreprinderea de transport a energiei electrice Mold Electrica, Igor Cusco, afirmă că oprirea livrării de curent electric produs la centrala transnistreană spre consumatorii de pe malul drept al Nistrului nu va avea efectul pe care contează Tiraspolul. Chișinăul, potrivit lui Cusco, are surse alternative, pe când furnizorii transnistreni riscă să piardă partenerii comerciali. Deși are loc o criză politică, eu sper că nu se va ajunge la intervenții în sistemul energetic. Însă, dacă acest lucru se va întâmpla, vor avea de pierdut întreprinderile transnistrene și cred că experiența anilor 90, când erau unilateral debranșate liniile electrice dintre cele două maluri ale Nistrului, au demonstrat acest lucru. Însă, în cazul unor evoluții negative, cetățenii Moldovei vor avea lumină electrică, pentru că rețelele de distribuție au contracte de rezervă cu furnizorii ucraineni. Agenția Basapres citează surse de la Ministerul Energeticii, potrivit cărora primele care ar putea fi debranșate de la rețelele electrice sunt localitățile situate în stânga Nistrului, dar aflate sub jurisdicția Chișinăului: Cocieri, Doroțcaia, Roghi, Coșnița și Pohrebea. Aceste sate sunt asigurate cu curent electric de către furnizori de energie din Transnistria. Chișinăul caută însă modalități pentru a le asigura cu energie electrică din surse alternative, susțin responsabilii de la Ministerul Energeticii. Potrivit dispecerului principal al Moldovei, Igor Cusco, în cazul unui eventual accident pe liniile de transport electric din Ucraina pe direcția Vinița, Mold Electrica poate importa energie electrică din România pe cele patru linii de transport. Cusco a salutat disponibilitatea României de a livra Chișinăului energie electrică și gaze naturale, anunțată marți de ambasadorul român Filip Teodorescu într-o întrevedere cu ministrul reintegrării Vasile Șova. Experții susțin că nici eventuala închidere a gazoductului în zona transnistreană nu va afecta Republica Moldova, deoarece în timpul și după criza similară de la începutul anilor 90 a fost construită o conductă de alternativă care ocolește regiunea transnistreană. Capacitatea acesteia este suficientă pentru consumul din perioada caldă a anului, în condițiile în care cele trei centrale termoelectrice din Moldova, cele mai mari consumatoare de gaze, staționează, fiind în pregătire pentru iarnă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Agențiile ucrainene de știri relatează că premierul ucrainean Victor Ianukovici ar fi expediat o scrisoare omologului său moldovean Vasile Tarlev, în care solicită Chișinăului să renunțe la ceea ce Kievul numește sancțiunile economice impuse Transnistriei. Cu mai multe informații, Lina Grâu.
Guvernul ucrainean este îngrijorat de tensionarea în continuare a situației privind reglementarea crizei transnistrene, se arată în scrisoarea primului ministru ucrainean, Victor Ianukovici. Premierul notează că acțiunile administrației transnistrene vin în contradicție cu standardele europene în domeniul asigurării drepturilor și libertăților omului și nu contribuie la reglementarea definitivă a conflictului transnistrean. Kievul face apel către Tiraspol să restabilească activitatea școlilor moldovenești cu predare în grafie latină. Pe de altă parte însă, Ianukovici declară că aplicarea unor presiuni cu caracter economic în condițiile blocării procesului de negocieri poate duce la agravarea problemelor existente. Primul ministru ucrainian își exprimă regretul în legătură cu faptul că partea moldoveană a adoptat decizia care poate influența negativ procesul de negocieri, fără să se consulte cu Ucraina, care este mediator în conflictul transnistrean. Suntem convinși că problemele discutabile trebuie soluționate prin metode politice și chemăm Chișinăul să suspende decizia guvernului de a nu mai elibera certificate de proveniență a mărfurilor pentru agenții economici transnistreni și să inițieze consultări inclusiv în formatul pentagonal pentru depășirea crizei, se mai spune în scrisoarea lui Victor Ianukovici. În același timp, presa ucraineană scrie că serviciul vamal de stat de la Kiev permite circulația liberă a tuturor trenurilor ce vin din Transnistria, în pofida faptului că mărfurile transportate nu sunt însoțite de certificatele de proveniență și nu au aplicate ștampilele vamale moldovenești. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, s-a arătat surprins de poziția Kievului.
Ucraina ne-a asigurat ieri că va respecta toate înțelegerile semnate cu Chișinău și sper că anume așa se va și întâmpla. Însă dacă e adevărat că Ucraina permite importul mărfurilor transnistrene fără acordul Chișinăului, acesta este un lucru foarte serios ce va fi pus în discuție în relațiile bilaterale, cu atât mai mult cu cât protocolul privind ștampilele vamale a fost semnat cu medierea Statelor Unite și a Uniunii Europene.
Să menționăm în final că astăzi liderul separatist transnistrean Igor Smirnov s-a întâlnit cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Piotr Cealăi, întâlnire după care a declarat că așa zisa blocadă a fost pusă la cale de autoritățile moldovene pentru a pune mâna pe proprietățile Transnistriei.
Mulțumesc, Lina Grâu! Transnistrenii dezgroapă securea războiului, pe picior de război, de cetace Moscova, un experiment rusesc. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva din titlurile ziarelor de astăzi din România despre situația din Transnistria. Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, prezintă o scurtă revistă a presei românești.
Umbra URSS peste Transnistria. Criza din Transnistria, un scenariu perfid al Kremlinului. Românii din Transnistria asediați. Transnistria dezdroapă securea războiului. Chișinăul se pregătește de război, război economic între Chișinău și Tiraspol, conflict deschis, Chișinău-Tiraspol cu miros de praf de pușcă. Sunt doar câteva din titlurile apărute astăzi pe prima pagină a cotidianelor centrale din România. Într-un editorial apărut pe prima pagină din Adevărul, Bogdan Chiriac scrie că Transnistria și Smirnov sunt exemple tipice ale lumii de astăzi, când o problemă relativ simplă, uitată din considerente politico-diplomatice globale, se poate oricând transforma într-un conflict deschis cu urmări tragice pentru toată lumea. Pe de altă parte, scrie Chiriac, din cauza umbrei Rusiei peste regiune, Occidentul nu s-a implicat direct pentru aducerea situației din Transnistria în limitele dreptului internațional. Dar rezolvarea acestei probleme nu este la îndemâna Tiraspolului, Chișinăului sau Bucureștiului. Este o chestiune ce trebuie tranșată la urma urmei de Washington, Moscova și Bruxelles, încheie Bogdan Chiriac. În ziua, comentariul directorului cotidianului Sorin Roș-Castănescu se apleacă asupra soluției necesare pentru ca Transnistria să devină un spațiu geografic pașnic. Pentru aceasta, scrie el, este necesar să se întâmple câteva lucruri. NATO și Uniunea Europeană să-și intensifice presiunile și asupra Moscovei, nu numai la Tiraspol. Pe de altă parte, Sorin Roș-Castănescu crede că Chișinăul trebuie să renunțe la moftul transnistrian pentru totdeauna. Iar la final să notăm faptul că Jurnalul Național l-a declarat pe liderul transnistrian Igor Smirnov drept omul negru al zilei pentru, citez, epurarea lingvistică și culturală pe care o duce împotriva românilor din Transnistria. La București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Atât guvernul României, cât și partidele de opoziție și-au exprimat îngrijorarea față de evoluțiile de ultimă oră din Transnistria, dar subiectul a devenit astăzi și subiect de confruntare electorală. Alianța Dreptate și Adevăr critică modalitatea în care guvernul Adrian Năstase a reacționat la situația din Moldova. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, explică.
Alianța PNL-PD impută guvernului Adrian Năstase faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile pe care le are în sensul de a apăra interesele românilor. Este vorba aici de faptul că Adrian Năstase și-a pregătit vizite la Washington și la Moscova, dar mai ales la Moscova n-a reușit să pună problemele importante pe care considerăm noi că sunt importante în discuția atât cu premierul rus, dar cât și cu președintele rus. Noi credem că a fost o vizită de simplă curtoazie, a fost o vizită care să refacă imaginea șifonată a șefului PSD și primul ministrul României, dar nici de cum să rezolve gravele probleme care sunt Transnistria și canalul Bâstroiev, deci problema cu Ucraina. Aceste lucruri credem noi că trebuiau rezolvate, că trebuiau discutate, că trebuiau puse pe agenda convorbirilor între premierul român și oficialitățile ruse, dar din păcate evenimentele arată cu totul și cu totul altfel. În timp ce Adrian Năstase era la Moscova, deja autoritățile din Transnistria pregăteau acțiunea separatistă, dar mai ales acțiuni împotriva românilor din Transnistria. Ca atare, Alianța PNL-PD îi cere premierului Adrian Năstase să îndrepte situația aceasta și să dea dovadă de fermitate, de hotărâre și mai ales să acționeze vigilent pentru remedierea situației din Republica Moldova și cu specificitate la Transnistria.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolăiescu. Într-un comunicat al guvernului condus de Adrian Năstase, primit în cursul serii la redacție, se dă o replică acestui punct de vedere.
Declarația Alianței este un exemplu inadmisibil de încercare de manipulare opiniei publice și de utilizarea unui subiect critic de politică internațională în interes electoral. Se arată în comunicatul guvernului României. Cităm în continuare, din nou constatăm ignoranța și superficialitatea cu care este tratată politica externă în cadrul acestei alianțe și modul abuziv de folosirea unor teme de interes național pentru beneficii politice personale ale coliderilor acestor partide. Am încheiat citatul. Comunicatul prezintă în continuare câteva dintre acțiunile întreprinse de autoritățile române. A condamnat acțiunile autorităților